VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Texas Rabu lalu menjadi negara bagian pertama di Amerika yang mencatat lebih dari 1 juta kasus virus corona, termasuk lebih dari 19 ribu kematian sejak wabah meluas awal Maret lalu.
Lagu berjudul One Voice ini berkisah tentang kekerasan yang dialami anak-anak yang bisa membuat korban tertekan dan putus asa dan bisa menjurus pada tindakan bunuh diri.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 13 November bersama Lea Johannes. Tiongkok menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden hari Jumat, hampir sepekan setelah ia diproyeksikan sebagai pemenang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok berkembang semakin tegang dalam beberapa tahun belakangan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Hubungan ini dingin sejak hubungan resmi didirikan 4 dekade silam. Kami menghormati pilihan rakyat Amerika. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada Mr. Biden dan Ms. Harris, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, pada konferensi pers rutin. Wang mengatakan Tiongkok memahami hasil pemilu Amerika akan ditentukan sesuai dengan hukum dan prosedur Amerika Serikat. Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, partainya Aung San Suu Kyi, memenangkan cukup kursi di parlemen untuk kembali berkuasa pada masa jabatan 5 tahun kedua. Berdasarkan hasil resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Jumat, NLD memenangkan 346 kursi di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Parlemen, jauh di atas 322 kursi yang dibutuhkan untuk mengamankan mayoritas. Hasil itu dicapai bahkan ketika banyak kursi dari pemilu hari Minggu itu belum diumumkan. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan atau USDP yang didukung militer, partai oposisi utama, memenangkan 25 kursi. Sementara Liga Kebangsaan Shan untuk Demokrasi yang mewakili etnis minoritas Shan memenangkan 15 kursi. Suku Shan yang kampung halamannya di Myanmar Timur adalah kelompok etnis minoritas terbesar di negara itu.
Inilah VOA Washington.
Masyarakat Jepang masih berselisih pendapat mengenai apakah Olimpiade Tokyo harus berlangsung tahun depan mengingat pandemi virus corona yang terus berlanjut. Jajak-jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan warga Tokyo dan kalangan bisnis tidak sependapat soal manfaat penyelenggaraan Olimpiade yang ditunda tahun lalu dan sekarang direncanakan akan dilangsungkan pada Juli 2021. Meski demikian, terlepas dari ambivalensi publik, Komite Olimpiade Internasional dan penyelenggaranya Jepang mendapat dukungan tak tergoyahkan dari partai yang berkuasa di Jepang dan pemerintah kota Tokyo. Alasan mereka adalah Olimpiade merupakan upaya heroik Jepang untuk mengangkat semangat global di masa pandemi. Genki Sudo, seorang legislator nasional dan mantan atlet bela diri, berpendapat bahwa Olimpiade tidak adil bagi para atlet. Menurutnya, beberapa atlet dapat berlatih, tetapi banyak yang tidak bisa karena pandemi. Jika situasi pelatihan sangat berbeda, apakah itu adil? Ini sama sekali tidak adil, kata Sudo. Penyelenggara Olimpiade Tokyo mengatakan mereka dapat melangsungkan pesta olahraga itu dengan vaksin atau tanpa vaksin. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka di Amerika Serikat, tidak akan berkumpul bersama dengan keluarganya untuk merayakan hari bersyukur atau Thanksgiving Day. Pada usia 79 tahun, Fauci berisiko tinggi tertular COVID-19. Ketiga anaknya yang sudah dewasa khawatir mengenai, dalam tanda kutip, ayah mereka yang lansia. Saya benci menggunakan kata itu, katanya kepada stasiun televisi NBC. Mereka memutuskan untuk mengadakan acara makan malam secara virtual lanjutnya. Pandemi COVID-19 telah merumitkan rencana liburan bagi banyak warga di Amerika Serikat. Dengan lebih dari 240 ribu orang meninggal karena virus corona dan jumlah yang tertular meningkat di berbagai penjuru Amerika, menurut Johns Hopkins University, setiap keluarga akan harus mengambil keputusan mengenai apakah mereka akan berkumpul, kata Fauci. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Dasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 13 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 457.753 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.444 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.010 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 385.094. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 104 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 15.037. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 58.896. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-37 ASEAN yang dilangsungkan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Terus meluasnya pandemi virus corona dan upaya bersama negara-negara ASEAN mengatasi hal ini menjadi fokus pertemuan kali ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ASEAN telah berusaha untuk memberikan tanggapan bahkan sejak awal terjadinya perebakan COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun kerjasama ekonomi. Semua upaya tersebut, ujar Retno, telah membuahkan hasil, antara lain dengan tersedianya dana tanggap darurat ASEAN untuk COVID-19 bernilai $10 juta yang berasal dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, Australia, Inggris, Swiss, dan sejumlah negara lainnya. Retno juga menyitir tersedianya kerangka pemulihan yang berisi strategi untuk mengatasi pandemi, baik melalui kerjasama antar negara-negara ASEAN maupun dengan mitra-mitra lainnya.
Di dalam framework ini terdapat 5 strategi, yaitu enhancing health system, strengthening human security, maximizing potential of intra-ASEAN market and broader economic integration, kemudian accelerating inclusive digital transformation, dan advancing toward a more sustainable and resilient future.
Ditambahkannya, negara-negara ASEAN juga secara sukarela menyumbang cadangan pasokan kesehatan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia WHO untuk darurat kesehatan. Negara mitra tambahnya juga dapat berkontribusi. Dalam pertemuan tersebut telah pula berhasil disepakati Asian Travel Corridor Arrangement atau TCA yang diusulkan oleh Indonesia. TCA diharapkan mempermudah akses perjalanan bagi para pebisnis di negara-negara ASEAN dalam situasi kenormalan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. KTT ASEAN ke-37 dihadiri para pemimpin ASEAN, Dirjen WHO, dan juga Sekjen ASEAN. Sementara Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga yang baru pertama kali mengikuti konferensi ini mengatakan, Asian Outlook on the Indo-Pacific yang diadopsi oleh ASEAN tahun lalu merupakan suara yang kuat untuk mempromosikan supremasi hukum, keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas sebagai prinsip tindakan ASEAN. Suga menggarisbawahi kesamaan prinsip fundamental Jepang dan ASEAN yang akan semakin memperkuat kerjasama ke depan tidak saja dalam bidang penanganan pandemi virus corona, tetapi juga kerjasama maritim, konektivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan, ekonomi, dan beragam bentuk kerjasama lainnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu meminta DPR tidak membahas RUU tentang larangan minuman beralkohol. RUU ini diusulkan oleh 21 anggota fraksi P3, fraksi PKS, dan fraksi Gerindra. Ia beralasan larangan minuman beralkohol akan membuat orang menjadi korban kriminalisasi karena pengecualian larangan dalam RUU tersebut tidak diatur dengan jelas dan akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Kita akan punya beban kriminalisasi yang sangat tinggi yang bisa mengakibatkan kelebihan beban lapas seperti yang kita hadapi sekarang, lalu kemudian tindakan sewenang-wenang, sistem yang bisa jadi korup, lebih korup, begitu ya, peredaran pasar gelap yang begitu besar karena alkohol.
Erasmus menambahkan larangan minuman beralkohol merupakan pendekatan yang usang dan pernah dilakukan di Amerika Serikat pada kurun 1920 hingga 1933. Kata dia, akibat pelarangan tersebut terjadi perang antar kelompok yang marak dan penjara semakin penuh. serta minuman beralkohol justru dikuasai oleh pedagang atau bandar secara gelap. Selain itu, kata Erasmus, pengaturan tentang penggunaan alkohol yang membahayakan sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, semisal dalam pasal 492 dan pasal 300 KUHP. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia, mengatakan RUU tentang larangan minuman beralkohol masih dalam tahap usulan. Menurutnya, masyarakat dapat memberikan masukan atau kritik terhadap RUU ini dalam tahapan ini.
Tahapannya tuh dia sudah sedang disampaikan keterangan pengusul dan itu kemudian akan dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundangan lainnya.
Ledia meminta masyarakat yang keberatan dengan RUU ini agar menyampaikan secara tertulis ke lembaganya sehingga dapat semakin memperkaya RUU larangan minuman beralkohol. Dalam draft RUU larangan minuman beralkohol disebutkan dalam pasal 7 bahwa setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan minuman beralkohol tradisional. Orang yang melanggar larangan tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Bersepeda merupakan aktivitas yang dapat dinikmati berbagai kalangan sepanjang masa, dimanapun peminatnya selalu ada. Bahkan di Indonesia telah menjadi sebuah tren. Pada masa pandemi ini, di Amerika, bersepeda tidak hanya untuk kebutuhan rekreasi atau olahraga. Dalam liputan VOA berikut ini, kita akan mendengar kisah sejumlah diaspora Indonesia di Amerika yang memiliki kegemaran bersepeda. Sebelum terjadinya pandemi, bermain sepeda bagi banyak orang di Amerika merupakan kegiatan olahraga dan rekreasi yang memungkinkan mereka menjaga kesehatan sekaligus bersosialisasi. Kini di tengah pandemi, semakin banyak orang yang mengendarai sepeda sebagai alternatif sarana transportasi sehari-hari guna menghindari keramaian. Dengan dibatasinya penggunaan sarana olahraga umum seperti gym, bersepeda juga merupakan cara untuk menjaga kesehatan keluarga. Ari Suryanto, seorang desainer ruang, hampir tiap hari pergi berangkat kerja mengendarai sepeda, bahkan sebelum masa pandemi. Menurut Ari, bersepeda merupakan hobi, dan melalui bersepeda ia bisa mendapatkan banyak teman.
Sosialisasi juga pasti ya, karena memang mau nggak mau ya kita banyak teman di situ. Dan kebetulan mereka juga passionnya sama lah. Kalau kita kumpul itu ya, yang diomongin ya sama juga, tentang sepeda, tentang teknik. Ya, jadi sama lah sama passionnya.
Syafrin Setiawan, seorang manajer perusahaan IT di Virginia, mengatakan bahwa setelah mencoba berbagai olahraga lain seperti bulu tangkis, dan pergi ke gym, ia merasa paling cocok dengan bersepeda karena ada unsur kesenangan tersendiri yang sulit dijelaskan.
Dengan saya bersepeda, saya bisa dapatkan semuanya. Stress relief dapat, rekreasi dapat, dan yang lainnya dapat.
Stress pada masa pandemi memang dialami banyak orang, dan olahraga bersepeda disinyalir bisa membantu menghilangkan stress. Menurut data yang dikumpulkan dari 1.000 pemilik sepeda oleh perusahaan Trek, sebuah pabrik sepeda terkemuka di Amerika, mereka yang sudah lama memiliki sepeda cenderung untuk lebih sering menggunakannya sepanjang pandemi. Survei tersebut juga mendapati 63% responden mengaku bersepeda meringankan stres selama pandemi. Kenyataan yang sama dirasakan oleh Sony Rafiq, seorang teknisi jaringan komunikasi seluler. Dengan meminjam istilah sepeda, Sony mengatakan bahwa sekali mengayuh, ia mendapatkan semua yang dicari, kesehatan, rekreasi, dan sosialisasi bersama teman-teman bersepedanya. Bersepeda, tuturnya, membangkitkan kenangan masa lalu.
Sebenarnya sih ngingetin saya jadi kayak zaman saya waktu kecil dulu. Jadi serasa jadi anak kecil lagi. Jadi small boy yang ada di dalam adult body gitu. Nggak banyak pikiran.
Demikian laporan VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pendengar, Texas Rabu lalu menjadi negara bagian pertama di Amerika yang mencatat lebih dari 1 juta kasus virus corona. Tepatnya 1,02 juta kasus virus corona, termasuk lebih dari 19 ribu kematian sejak wabah meluas awal Maret lalu. California hampir menyusul dengan peningkatan jumlah kasus baru harian di negara bagian itu. Di New York, Gubernur Andrew Cuomo mengatakan mulai hari Jumat ini semua restoran, bar, dan gimnasium di seluruh negara bagian itu harus tutup jam 10 malam. Cuomo juga melarang pertemuan pribadi di dalam rumah pribadi sekalipun lebih dari 10 orang. Amerika telah mencatat lebih dari 10,3 juta kasus virus corona, termasuk lebih dari 240 ribu kematian. Yang mengkhawatirkan, satu minggu terakhir ini, kasus baru setiap hari berkisar di atas 100 ribu kasus. Tiga hari setelah pemilihan presiden misalnya, kasus baru pada 6 November mencuat menjadi 132 ribu lebih. Dan terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya Rabu lalu atau 10 November dengan lebih dari 142 ribu kasus harian. Peningkatan kasus baru setiap hari terjadi di 49 negara bagian di Amerika, sementara peningkatan jumlah kematian terjadi di 39 negara bagian. Oleh karena itu, tidak heran jika selain Gubernur New York Andrew Cuomo, sejumlah pejabat negara bagian lain juga mengambil tindakan tegas. Gubernur Ohio Mike DeWine mengeluarkan perintah baru keharusan mengenakan masker di seluruh lokasi bisnis dan mengancam akan menutup kembali bar, restoran, dan pusat kebugaran jika kasus baru COVID-19 terus naik. Di Nebraska, pembatasan baru berlaku hari Rabu lalu, termasuk keharusan mengenakan masker di lokasi di mana ada kontak dekat selama lebih dari 15 menit, seperti di salon atau tukang cukur. Namun Amerika bukan satu-satunya negara yang mengalami peningkatan kasus virus corona. Beberapa negara di Eropa mulai merasakan hal yang sama sejak awal November ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam forum perdamaian Paris yang dibuka hari Kamis membandingkan pandemi COVID-19 dengan terorisme. Nul ne sait dire quand la pandémie s'arrêtera ni quand le terrorisme. Perkembangan memprihatinkan juga terjadi di Jerman yang menurut Pusat Pengendalian Penyakit Jerman Robert Koch Institute sangat serius. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan meskipun sudah ada potensi vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi BioNTech bekerjasama dengan Pfizer di Amerika, ini baru langkah awal. Having a vaccine is only the first step. Di Roma, Italia, ratusan tunawisma dan warga rentan lain yang jarang diperhatikan kini diminta mengikuti tes corona secara cuma-cuma di stasiun kereta api bawah tanah utama. Perubahan luas virus corona juga dilaporkan di Pakistan yang juga tengah dilanda masalah lain, yaitu buruknya indeks kualitas udara. Otorita berwenang telah mengingatkan potensi penyakit pernafasan akut termasuk COVID-19 dan isu kesehatan terkait mata, sehingga mereka menyerukan seluruh warga untuk tinggal di rumah saja. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah gunung es raksasa lepas dari lapisan es Antartika atau Kutub Selatan pada tahun 2017. Para ilmuwan menamakan gunung es itu sebagai A68A yang kini terbawa arus laut menuju Pulau Georgia Selatan, sebuah pulau terpencil yang dikuasai Inggris di Atlantik Selatan. Citra satelit menunjukkan bahwa sebagian besar gunung es itu masih utuh dengan panjang sekitar 150 km dan lebar 48 km. Gunung es itu akan mencapai Pulau Georgia Selatan dalam waktu sekitar 30 hari. Dengan kedalaman yang dangkal, gunung es tersebut bisa mengambang sangat dekat dengan pulau itu. Video dari organisasi Penguin Internasional menunjukkan koloni penguin besar di pulau itu. Tempat makan utama bagi penguin dan anjing laut dapat terhalangi oleh gunung es itu, kata ilmuwan Jerrine Tarling dari British Antarctic Survey.
That means they have to go a lot further, you have to go around the iceberg.
Itu berarti penguin dan anjing laut harus mengembara lebih jauh, harus menghindari gunung es itu, atau sebenarnya pergi lebih jauh untuk mencari sumber makanan. Dan lama atau singkatnya waktu yang diperlukan cukup kritis pada periode tertentu dari siklus hidup penguin dan anjing laut. Induk penguin harus bisa kembali dalam waktu singkat supaya anak penguin tidak kelaparan ketika menunggu terlalu lama. Dan demikian pula dengan anjing laut.
Gunung es itu bisa bertahan selama satu dekade dan mengubah seluruh ekosistem, seperti dikatakan oleh Jerrine Tarling.
These are globally significant.
Penguin dan anjing laut ini adalah populasi spesies yang signifikan secara global. Jika spesies ini gagal bertahan hidup di area khusus ini, maka jumlahnya secara global akan turun secara drastis.
Tarling mengatakan lepasnya gunung es dari Antartika adalah proses alami, tetapi proses itu berubah seiring dengan terjadinya pemanasan global.
The rate at which this is happening is increasing.
Frekuensi lepasnya gunung es dari Antartika ini semakin meningkat, dan ini mungkin menjadi hal yang biasa pada masa depan.
Gunung es itu juga dapat merusak industri perikanan di Pulau Georgia Selatan yang sangat penting. Harapannya saat ini adalah terjadi perubahan pola cuaca yang bisa mengalihkan arah gunung es itu ke laut lepas. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kathleen Robinson adalah seorang perawat yang ditampilkan dalam film dokumenter In Case of Emergency. Film ini mengeksplorasi bagaimana rasanya menjadi perawat di ruang gawat darurat. Robinson adalah putri dari pasangan dokter yang memutuskan untuk mengabdikan hidupnya juga di bidang kedokteran. Film dokumenter ini seharusnya dirilis pada bulan Maret lalu sebelum ada COVID. Kathleen Robinson, perawat di instalasi gawat darurat, mengatakan,
"Kami dibuat sangat sibuk, bagaikan diterjang badai. Sangat luar biasa, ada begitu banyak pasien. Kami sangat kewalahan. Pasien yang parah keadaannya menjadi tantangan, karena kami belum pernah menangani penyakit semacam ini sebelumnya."
Film ini mengambil cerita dari para perawat yang mengalami berbagai keadaan darurat, termasuk mereka yang mengalami kekerasan dengan senjata, penyalahgunaan opioid, dan virus corona. Film ini menampilkan 15 perawat bagian gawat darurat dari seluruh Amerika. Sutradara Caroline Jones memilih Kathleen Robinson yang bekerja di rumah sakit di Paterson, New Jersey untuk mewakili suara para pekerja darurat medis di Amerika. Kathleen Robinson menambahkan,
"Sungguh luar biasa dapat memiliki kesempatan untuk berbicara tentang apa yang kami lakukan, walau sedikit menakutkan kan melihat diri Anda sendiri dalam film tersebut."
Sebetulnya, Robinson tidak suka membicarakan pandemi COVID bahkan dengan anggota keluarganya. Kecuali untuk film dokumenter ini dan sutradara Caroline.
The thing about her is she's just so real and she was wearing COVID.
Dia begitu pas untuk cerita pandemi COVID ini dan saya memintanya untuk menceritakan kembali beban yang ada di pundaknya. Walau sebetulnya saya merasa tidak enak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik itu, saya merasa seperti menghidupkan kembali hari-hari terburuknya, akan tetapi hal itu bisa menjadi katarsis bagi Robinson, yaitu penyembuhan dengan cara membicarakannya lagi.
Terlepas dari segala kesulitan yang dia hadapi, Robinson mencintai pekerjaannya dan tetap teguh dengan dedikasinya.
Rasa peduli sudah merupakan bagian dari diri saya. Saya punya keinginan besar untuk dapat membantu orang lain. Itu merupakan hal yang luar biasa dan menyenangkan, dan setiap hari saya belajar sesuatu yang baru. Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk berbagi dengan orang-orang di saat mereka benar-benar butuh perawatan. Saya adalah perawat yang penuh dedikasi dan tidak diragukan lagi.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Lagu berjudul One Voice ini berkisah tentang kekerasan yang dialami anak-anak, terutama aksi perundungan atau bullying yang bisa membuat korban tertekan dan putus asa dan bisa menjurus pada tindakan bunuh diri. Billy Gilman, artis cilik yang melantunkan lagu ini, berhasil menjual lebih dari 5 juta keping album dan suaranya diakui dalam genre musik country pada tahun 2000 pada usia 11 tahun. Ketika dia merilis sebuah single debut dengan label Epic Records atau Sony Nashville, lagu tersebut melesat ke tangga lagu Billboard Top 40 sehingga menjadikan Billy artis termuda dengan single yang pernah mencapai Top 40 tangga lagu country dan akhirnya mencapai 20 besar di tangga lagu Billboard Hot Country Songs. Pada tahun 2016, Billy mengikuti audisi dan berhasil masuk The Voice, di mana dia menarik 4 coach untuk membalik kursi mereka. Dan dia akhirnya memilih menjadi anggota tim Adam Levine. Keputusan tersebut membawanya ke final, di mana Billy akhirnya menjadi runner-up atau juara nomor 2. Kini pada tahun 2020, pokok bahasan One Voice sama pentingnya dengan saat lagu itu pertama kali dirilis 20 tahun lalu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Amerika, apalagi dunia, akan menyaksikan begitu banyak kasus bunuh diri, kata Billy. Jika kita bisa sedikit lebih baik satu sama lain dan belajar bahwa kita semua diciptakan berbeda, tapi kita semua pantas mendapatkan kebaikan, cinta, dan rasa hormat, maka itu akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Demikian tambah Billy Gilman. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ketika seorang tukang sampah datang ke rumah Gina Galia di Jakarta dan bertanya apakah ia punya telepon seluler bekas yang dapat digunakan anak-anaknya untuk mengakses internet, hal itu justru mengilhaminya untuk membuat kampanye yang lebih luas guna membantu siswa-siswa yang harus belajar dari rumah karena perbakan pandemi virus corona.
Trigger duluannya tuh gara-gara ibuku emang ngasih barang-barang bekas ke pemulung yang dekat rumah gitu kan. Terus pas kita kasih, si pemulungnya minta ini, minta handphone gitu. Bu, minta handphone yang jelek aja deh, gak apa-apa. Yang udah rusak juga gak apa-apa gitu. Yang penting bisa dipakai buat kita belajar, buat anak-anak gitu kan. Kita jadi mikir, jangan-jangan yang butuh kayak gini tuh banyak gitu.
Tak lama setelah pandemi virus corona merebak di Indonesia, Galia dan 11 wartawan lain di Jakarta membentuk kelompok yang menyediakan makanan dan uang kepada mereka yang membutuhkan. Mereka mulai mendengar keluhan sejumlah orang tua yang ingin agar anak-anak mereka dapat belajar daring, tapi tidak memiliki akses pada internet. Galia teringat pembicaraannya dengan tukang sampah itu. Ia dan teman-teman wartawannya memutuskan untuk mengubah fokus mereka pada upaya menyediakan telepon seluler bagi siswa yang kurang beruntung, yang masih belum dapat sekolah secara langsung ketika tahun ajaran baru dimulai Juli lalu. Mereka mengumumkan kampanye itu lewat media sosial dan tanggapannya sangat luar biasa. Ada yang menyumbangkan telepon seluler bekas, lainnya memberikan uang tunai. Hingga September lalu, mereka telah mengumpulkan lebih dari 200 telepon seluler bekas. Sementara sumbangan uang tunai mencapai lebih dari 530 juta rupiah, yang kemudian mereka gunakan untuk membeli lebih banyak telepon seluler dan paket internet prabayar. Sejauh ini 297 telepon seluler telah didistribusikan pada siswa di Jakarta dan bahkan hingga ke daerah pedalaman di Papua. Membantu siswa-siswa yang belajar dari rumah secara daring membuat Galia dan teman-temannya sangat bahagia. Kairan Ruby Al-Maghribi juga menggunakan telepon seluler ayahnya untuk mengikuti pelajaran sekolah secara daring lewat 3 video call guru-gurunya dan juga untuk mengumpulkan tugas. Tapi siswa berusia 11 tahun itu seringkali terlambat mengumpulkan tugasnya karena harus menunggu ayahnya pulang setelah bekerja sebagai tukang ojek sehingga bisa menggunakan teleponnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Maghribi ketinggalan di kelas. Dan ia tambah stres karena juga harus merawat ibunya yang jatuh sakit. Tapi kini ia tersenyum lebar ketika menerima telepon seluler yang dikirim kelompok Galia.
Seneng banget.
Kamu bakal ngapain itu HP-nya?
Bakal dipakai buat online sekolah setiap hari.
Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. Thank you.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Texas Rabu lalu menjadi negara bagian pertama di Amerika yang mencatat lebih dari 1 juta kasus virus corona, termasuk lebih dari 19 ribu kematian sejak wabah meluas awal Maret lalu.
Lagu berjudul One Voice ini berkisah tentang kekerasan yang dialami anak-anak yang bisa membuat korban tertekan dan putus asa dan bisa menjurus pada tindakan bunuh diri.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 13 November bersama Lea Johannes. Tiongkok menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden hari Jumat, hampir sepekan setelah ia diproyeksikan sebagai pemenang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok berkembang semakin tegang dalam beberapa tahun belakangan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Hubungan ini dingin sejak hubungan resmi didirikan 4 dekade silam. Kami menghormati pilihan rakyat Amerika. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada Mr. Biden dan Ms. Harris, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, pada konferensi pers rutin. Wang mengatakan Tiongkok memahami hasil pemilu Amerika akan ditentukan sesuai dengan hukum dan prosedur Amerika Serikat. Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, partainya Aung San Suu Kyi, memenangkan cukup kursi di parlemen untuk kembali berkuasa pada masa jabatan 5 tahun kedua. Berdasarkan hasil resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Jumat, NLD memenangkan 346 kursi di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Parlemen, jauh di atas 322 kursi yang dibutuhkan untuk mengamankan mayoritas. Hasil itu dicapai bahkan ketika banyak kursi dari pemilu hari Minggu itu belum diumumkan. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan atau USDP yang didukung militer, partai oposisi utama, memenangkan 25 kursi. Sementara Liga Kebangsaan Shan untuk Demokrasi yang mewakili etnis minoritas Shan memenangkan 15 kursi. Suku Shan yang kampung halamannya di Myanmar Timur adalah kelompok etnis minoritas terbesar di negara itu.
Inilah VOA Washington.
Masyarakat Jepang masih berselisih pendapat mengenai apakah Olimpiade Tokyo harus berlangsung tahun depan mengingat pandemi virus corona yang terus berlanjut. Jajak-jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan warga Tokyo dan kalangan bisnis tidak sependapat soal manfaat penyelenggaraan Olimpiade yang ditunda tahun lalu dan sekarang direncanakan akan dilangsungkan pada Juli 2021. Meski demikian, terlepas dari ambivalensi publik, Komite Olimpiade Internasional dan penyelenggaranya Jepang mendapat dukungan tak tergoyahkan dari partai yang berkuasa di Jepang dan pemerintah kota Tokyo. Alasan mereka adalah Olimpiade merupakan upaya heroik Jepang untuk mengangkat semangat global di masa pandemi. Genki Sudo, seorang legislator nasional dan mantan atlet bela diri, berpendapat bahwa Olimpiade tidak adil bagi para atlet. Menurutnya beberapa atlet dapat berlatih, tetapi banyak yang tidak bisa karena pandemi. Jika situasi pelatihan sangat berbeda, apakah itu adil? Ini sama sekali tidak adil, kata Sudo. Penyelenggara Olimpiade Tokyo mengatakan mereka dapat melangsungkan pesta olahraga itu dengan vaksin atau tanpa vaksin. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka di Amerika Serikat, tidak akan berkumpul bersama dengan keluarganya untuk merayakan hari bersyukur atau Thanksgiving Day. Pada usia 79 tahun, Fauci berisiko tinggi tertular COVID-19. Ketiga anaknya yang sudah dewasa khawatir mengenai, dalam tanda kutip, ayah mereka yang lansia. Saya benci menggunakan kata itu, katanya kepada stasiun televisi NBC. Mereka memutuskan untuk mengadakan acara makan malam secara virtual lanjutnya. Pandemi COVID-19 telah merumitkan rencana liburan bagi banyak warga di Amerika Serikat. Dengan lebih dari 240 ribu orang meninggal karena virus corona dan jumlah yang tertular meningkat di berbagai penjuru Amerika, menurut Johns Hopkins University, setiap keluarga akan harus mengambil keputusan mengenai apakah mereka akan berkumpul, kata Fauci. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Dasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 13 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 457.753 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.444 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.010 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 385.094. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 104 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 15.037. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 58.896. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-37 ASEAN yang dilangsungkan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Terus meluasnya pandemi virus corona dan upaya bersama negara-negara ASEAN mengatasi hal ini menjadi fokus pertemuan kali ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ASEAN telah berusaha untuk memberikan tanggapan bahkan sejak awal terjadinya perebakan COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun kerjasama ekonomi. Semua upaya tersebut, ujar Retno, telah membuahkan hasil, antara lain dengan tersedianya dana tanggap darurat ASEAN untuk COVID-19 bernilai $10 juta yang berasal dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, Australia, Inggris, Swiss, dan sejumlah negara lainnya. Retno juga menyitir tersedianya kerangka pemulihan yang berisi strategi untuk mengatasi pandemi, baik melalui kerjasama antar negara-negara ASEAN maupun dengan mitra-mitra lainnya.
Dan di dalam framework ini terdapat 5 strategi, yaitu enhancing health system, strengthening human security, maximizing potential of intra-ASEAN market and broader economic integration, kemudian accelerating inclusive digital transformation, dan advancing toward a more sustainable and resilient future.
Ditambahkannya, negara-negara ASEAN juga secara sukarela menyumbang cadangan pasokan kesehatan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia WHO untuk darurat kesehatan. Negara mitra tambahnya juga dapat berkontribusi. Dalam pertemuan tersebut telah pula berhasil disepakati Asian Travel Corridor Arrangement atau TCA yang diusulkan oleh Indonesia. TCA diharapkan mempermudah akses perjalanan bagi para pebisnis di negara-negara ASEAN dalam situasi kenormalan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. KTT ASEAN ke-37 dihadiri para pemimpin ASEAN, Dirjen WHO, dan juga Sekjen ASEAN. Sementara Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga yang baru pertama kali mengikuti konferensi ini mengatakan, Asian Outlook on the Indo-Pacific yang diadopsi oleh ASEAN tahun lalu merupakan suara yang kuat untuk mempromosikan supremasi hukum, keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas sebagai prinsip tindakan ASEAN. Suga menggarisbawahi kesamaan prinsip fundamental Jepang dan ASEAN yang akan semakin memperkuat kerjasama ke depan tidak saja dalam bidang penanganan pandemi virus corona, tetapi juga kerjasama maritim, konektivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan, ekonomi, dan beragam bentuk kerjasama lainnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu meminta DPR tidak membahas RUU tentang larangan minuman beralkohol. RUU ini diusulkan oleh 21 anggota fraksi P3, fraksi PKS, dan fraksi Gerindra. Ia beralasan larangan minuman beralkohol akan membuat orang menjadi korban kriminalisasi karena pengecualian larangan dalam RUU tersebut tidak diatur dengan jelas dan akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Kita akan punya beban kriminalisasi yang sangat tinggi yang bisa mengakibatkan kelebihan beban lapas seperti yang kita hadapi sekarang, lalu kemudian tindakan sewenang-wenang, sistem yang bisa jadi korup, lebih korup, begitu ya, peredaran pasar gelap yang begitu besar karena alkohol.
Erasmus menambahkan larangan minuman beralkohol merupakan pendekatan yang usang dan pernah dilakukan di Amerika Serikat pada kurun 1920 hingga 1933. Kata dia, akibat pelarangan tersebut terjadi perang antar kelompok yang marak dan penjara semakin penuh. serta minuman beralkohol justru dikuasai oleh pedagang atau bandar secara gelap. Selain itu, kata Erasmus, pengaturan tentang penggunaan alkohol yang membahayakan sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, semisal dalam pasal 492 dan pasal 300 KUHP. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia, mengatakan RUU tentang larangan minuman beralkohol masih dalam tahap usulan. Menurutnya, masyarakat dapat memberikan masukan atau kritik terhadap RUU ini dalam tahapan ini.
Tahapannya tuh dia sudah sedang disampaikan keterangan pengusul dan itu kemudian akan dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundangan lainnya.
Ledia meminta masyarakat yang keberatan dengan RUU ini agar menyampaikan secara tertulis ke lembaganya sehingga dapat semakin memperkaya RUU larangan minuman beralkohol. Dalam draft RUU larangan minuman beralkohol disebutkan dalam pasal 7 bahwa setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan minuman beralkohol tradisional. Orang yang melanggar larangan tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Bersepeda merupakan aktivitas yang dapat dinikmati berbagai kalangan sepanjang masa, dimanapun peminatnya selalu ada. Bahkan di Indonesia telah menjadi sebuah tren. Pada masa pandemi ini, di Amerika, bersepeda tidak hanya untuk kebutuhan rekreasi atau olahraga. Dalam liputan VOA berikut ini, kita akan mendengar kisah sejumlah diaspora Indonesia di Amerika yang memiliki kegemaran bersepeda. Sebelum terjadinya pandemi, bermain sepeda bagi banyak orang di Amerika merupakan kegiatan olahraga dan rekreasi yang memungkinkan mereka menjaga kesehatan sekaligus bersosialisasi. Kini di tengah pandemi, semakin banyak orang yang mengendarai sepeda sebagai alternatif sarana transportasi sehari-hari guna menghindari keramaian. Dengan dibatasinya penggunaan sarana olahraga umum seperti gym, bersepeda juga merupakan cara untuk menjaga kesehatan keluarga. Ari Suryanto, seorang desainer ruang, hampir tiap hari pergi berangkat kerja mengendarai sepeda, bahkan sebelum masa pandemi. Menurut Ari, bersepeda merupakan hobi, dan melalui bersepeda ia bisa mendapatkan banyak teman.
Sosialisasi juga pasti ya, karena memang mau nggak mau ya kita banyak teman di situ, dan kebetulan mereka juga passionnya sama lah. Kalau kita kumpul itu ya, yang diomongin ya sama juga, tentang sepeda, tentang teknik, ya, jadi sama lah sama passionnya.
Syafrin Setiawan, seorang manajer perusahaan IT di Virginia, mengatakan bahwa setelah mencoba berbagai olahraga lain seperti bulu tangkis dan pergi ke gym, ia merasa paling cocok dengan bersepeda karena ada unsur kesenangan tersendiri yang sulit dijelaskan.
Dengan saya bersepeda, saya bisa dapatkan semuanya. Stress relief dapat, rekreasi dapat, dan yang lainnya dapat.
Stress pada masa pandemi memang dialami banyak orang, dan olahraga bersepeda disinyalir bisa membantu menghilangkan stres. Menurut data yang dikumpulkan dari 1.000 pemilik sepeda oleh perusahaan Trek, sebuah pabrik sepeda terkemuka di Amerika, mereka yang sudah lama memiliki sepeda cenderung untuk lebih sering menggunakannya sepanjang pandemi. Survei tersebut juga mendapati 63% responden mengaku bersepeda meringankan stres selama pandemi. Kenyataan yang sama dirasakan oleh Sony Rafiq, seorang teknisi jaringan komunikasi seluler. Dengan meminjam istilah sepeda, Sony mengatakan bahwa sekali mengayuh, ia mendapatkan semua yang dicari, kesehatan, rekreasi, dan sosialisasi bersama teman-teman bersepedanya. Bersepeda, tuturnya, membangkitkan kenangan masa lalu.
Sebenarnya sih ngingetin saya jadi kayak zaman saya waktu kecil dulu, jadi serasa jadi anak kecil lagi, jadi small boy yang ada di dalam adult body gitu, nggak banyak pikiran.
Demikian laporan VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pendengar, Texas Rabu lalu menjadi negara bagian pertama di Amerika yang mencatat lebih dari 1 juta kasus virus corona. Tepatnya 1,02 juta kasus virus corona, termasuk lebih dari 19 ribu kematian sejak wabah meluas awal Maret lalu. California hampir menyusul dengan peningkatan jumlah kasus baru harian di negara bagian itu. Di New York, Gubernur Andrew Cuomo mengatakan mulai hari Jumat ini semua restoran, bar, dan gimnasium di seluruh negara bagian itu harus tutup jam 10 malam. Cuomo juga melarang pertemuan pribadi di dalam rumah pribadi sekalipun lebih dari 10 orang. Amerika telah mencatat lebih dari 10,3 juta kasus virus corona, termasuk lebih dari 240 ribu kematian. Yang mengkhawatirkan, satu minggu terakhir ini, kasus baru setiap hari berkisar di atas 100 ribu kasus. Tiga hari setelah pemilihan presiden misalnya, kasus baru pada 6 November mencuat menjadi 132 ribu lebih. Dan terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya Rabu lalu atau 10 November dengan lebih dari 142 ribu kasus harian. Peningkatan kasus baru setiap hari terjadi di 49 negara bagian di Amerika, sementara peningkatan jumlah kematian terjadi di 39 negara bagian. Oleh karena itu, tidak heran jika selain Gubernur New York Andrew Cuomo, sejumlah pejabat negara bagian lain juga mengambil tindakan tegas. Gubernur Ohio Mike DeWine mengeluarkan perintah baru keharusan mengenakan masker di seluruh lokasi bisnis dan mengancam akan menutup kembali bar, restoran, dan pusat kebugaran jika kasus baru COVID-19 terus naik. Di Nebraska, pembatasan baru berlaku hari Rabu lalu, termasuk keharusan mengenakan masker di lokasi di mana ada kontak dekat selama lebih dari 15 menit, seperti di salon atau tukang cukur. Namun Amerika bukan satu-satunya negara yang mengalami peningkatan kasus virus corona. Beberapa negara di Eropa mulai merasakan hal yang sama sejak awal November ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam forum perdamaian Paris yang dibuka hari Kamis membandingkan pandemi COVID-19 dengan terorisme. Nul ne sait dire quand la pandémie s'arrêtera ni quand le terrorisme. Perkembangan memprihatinkan juga terjadi di Jerman, yang menurut Pusat Pengendalian Penyakit Jerman, Robert Koch Institute, sangat serius. Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan, meskipun sudah ada potensi vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi BioNTech bekerjasama dengan Pfizer di Amerika, ini baru langkah awal. Having a vaccine is only the first step. Di Roma, Italia, ratusan tunawisma dan warga rentan lain yang jarang diperhatikan kini diminta mengikuti tes corona secara cuma-cuma di stasiun kereta api bawah tanah utama. Perubahan luas virus corona juga dilaporkan di Pakistan yang juga tengah dilanda masalah lain, yaitu buruknya indeks kualitas udara. Sefa Musreva, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah gunung es raksasa lepas dari lapisan es Antartika atau Kutub Selatan pada tahun 2017. Para ilmuwan menamakan gunung es itu sebagai A68A yang kini terbawa arus laut menuju Pulau Georgia Selatan, sebuah pulau terpencil yang dikuasai Inggris di Atlantik Selatan. Citra satelit menunjukkan bahwa sebagian besar gunung es itu masih utuh dengan panjang sekitar 150 km dan lebar 48 km. Gunung es itu akan mencapai Pulau Georgia Selatan dalam waktu sekitar 30 hari. Dengan kedalaman yang dangkal, gunung es tersebut bisa mengambang sangat dekat dengan pulau itu. Video dari organisasi Penguin Internasional menunjukkan koloni penguin besar di pulau itu. Tempat makan utama bagi penguin dan anjing laut dapat terhalangi oleh gunung es itu, kata ilmuwan Jerrine Tarling dari British Antarctic Survey.
That means they have to go a lot further. You have to go around the iceberg.
Itu berarti penguin dan anjing laut harus mengembara lebih jauh, harus menghindari gunung es itu, atau sebenarnya pergi lebih jauh untuk mencari sumber makanan. Dan lama atau singkatnya waktu yang diperlukan cukup kritis pada periode tertentu dari siklus hidup penguin dan anjing laut. Induk penguin harus bisa kembali dalam waktu singkat supaya anak penguin tidak kelaparan ketika menunggu terlalu lama. Dan demikian pula dengan anjing laut.
Gunung es itu bisa bertahan selama satu dekade dan mengubah seluruh ekosistem, seperti dikatakan oleh Jerrine Tarling.
These are globally significant.
Penguin dan anjing laut ini adalah populasi spesies yang signifikan secara global. Jika spesies ini gagal bertahan hidup di area khusus ini, maka jumlahnya secara global akan turun secara drastis.
Tarling mengatakan lepasnya gunung es dari Antartika adalah proses alami, tetapi proses itu berubah seiring dengan terjadinya pemanasan global.
The rate at which this is happening is increasing.
Frekuensi lepasnya gunung es dari Antartika ini semakin meningkat, dan ini mungkin menjadi hal yang biasa pada masa depan.
Gunung es itu juga dapat merusak industri perikanan di Pulau Georgia Selatan yang sangat penting. Harapannya saat ini adalah terjadi perubahan pola cuaca yang bisa mengalihkan arah gunung es itu ke laut lepas. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kathleen Robinson adalah seorang perawat yang ditampilkan dalam film dokumenter In Case of Emergency. Film ini mengeksplorasi bagaimana rasanya menjadi perawat di ruang gawat darurat. Robinson adalah putri dari pasangan dokter yang memutuskan untuk mengabdikan hidupnya juga di bidang kedokteran. Film dokumenter ini seharusnya dirilis pada bulan Maret lalu sebelum ada COVID. Kathleen Robinson, perawat di instalasi gawat darurat, mengatakan,
kami dibuat sangat sibuk, bagaikan diterjang badai. Sangat luar biasa, ada begitu banyak pasien. Kami sangat kewalahan. Pasien yang parah keadaannya menjadi tantangan, karena kami belum pernah menangani penyakit semacam ini sebelumnya.
Film ini mengambil cerita dari para perawat yang mengalami berbagai keadaan darurat, termasuk mereka yang mengalami kekerasan dengan senjata, penyalahgunaan opioid, dan virus corona. Film ini menampilkan 15 perawat bagian gawat darurat dari seluruh Amerika. Sutradara Caroline Jones memilih Kathleen Robinson yang bekerja di rumah sakit di Paterson, New Jersey untuk mewakili suara para pekerja darurat medis di Amerika. Kathleen Robinson menambahkan,
sungguh luar biasa dapat memiliki kesempatan untuk berbicara tentang apa yang kami lakukan, walau sedikit menakutkan melihat diri Anda sendiri dalam film tersebut.
Sebetulnya, Robinson tidak suka membicarakan pandemi COVID bahkan dengan anggota keluarganya. Kecuali untuk film dokumenter ini dan sutradara Caroline.
The thing about her is she's just so real and she was wearing COVID.
Dia begitu pas untuk cerita pandemi COVID ini dan saya memintanya untuk menceritakan kembali beban yang ada di pundaknya. Walau sebetulnya saya merasa tidak enak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik itu, saya merasa seperti menghidupkan kembali hari-hari terburuknya, akan tetapi hal itu bisa menjadi katarsis bagi Robinson, yaitu penyembuhan dengan cara membicarakannya lagi.
Terlepas dari segala kesulitan yang dia hadapi, Robinson mencintai pekerjaannya dan tetap teguh dengan dedikasinya.
Rasa peduli sudah merupakan bagian dari diri saya. Saya punya keinginan besar untuk dapat membantu orang lain. Itu merupakan hal yang luar biasa dan menyenangkan, dan setiap hari saya belajar sesuatu yang baru. Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk berbagi dengan orang-orang di saat mereka benar-benar butuh perawatan. Saya adalah perawat yang penuh dedikasi dan tidak diragukan lagi.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Lagu berjudul One Voice ini berkisah tentang kekerasan yang dialami anak-anak, terutama aksi perundungan atau bullying yang bisa membuat korban tertekan dan putus asa dan bisa menjurus pada tindakan bunuh diri. Billy Gilman, artis cilik yang melantunkan lagu ini, berhasil menjual lebih dari 5 juta keping album dan suaranya diakui dalam genre musik country pada tahun 2000 pada usia 11 tahun. Ketika dia merilis sebuah single debut dengan label Epic Records atau Sony Nashville, lagu tersebut melesat ke tangga lagu Billboard Top 40 sehingga menjadikan Billy artis termuda dengan single yang pernah mencapai Top 40 tangga lagu country dan akhirnya mencapai 20 besar di tangga lagu Billboard Hot Country Songs.
Pada tahun 2016, Billy mengikuti audisi dan berhasil masuk The Voice, di mana dia menarik 4 coach untuk membalik kursi mereka. Dan dia akhirnya memilih menjadi anggota tim Adam Levine. Keputusan tersebut membawanya ke final, di mana Billy akhirnya menjadi runner-up atau juara nomor 2. Kini pada tahun 2020, pokok bahasan One Voice sama pentingnya dengan saat lagu itu pertama kali dirilis 20 tahun lalu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Amerika, apalagi dunia, akan menyaksikan begitu banyak kasus bunuh diri, kata Billy. Jika kita bisa sedikit lebih baik satu sama lain dan belajar bahwa kita semua diciptakan berbeda, tapi kita semua pantas mendapatkan kebaikan, cinta, dan rasa hormat, maka itu akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Demikian tambah Billy Gilman. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ketika seorang tukang sampah datang ke rumah Gina Galia di Jakarta dan bertanya apakah ia punya telepon seluler bekas yang dapat digunakan anak-anaknya untuk mengakses internet, hal itu justru mengilhaminya untuk membuat kampanye yang lebih luas guna membantu siswa-siswa yang harus belajar dari rumah karena perbakan pandemi virus corona.
Trigger duluannya tuh gara-gara ibuku emang ngasih barang-barang bekas ke pemulung yang dekat rumah gitu kan. Terus pas kita kasih, si pemulungnya minta ini, minta handphone gitu. Bu, minta handphone yang jelek aja deh, nggak apa-apa. Yang udah rusak juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa dipakai buat kita belajar, buat anak-anak gitu kan. Kita jadi mikir, jangan-jangan yang butuh kayak gini tuh banyak gitu.
Tak lama setelah pandemi virus corona merebak di Indonesia, Galia dan 11 wartawan lain di Jakarta membentuk kelompok yang menyediakan makanan dan uang kepada mereka yang membutuhkan. Mereka mulai mendengar keluhan sejumlah orang tua yang ingin agar anak-anak mereka dapat belajar daring, tapi tidak memiliki akses pada internet. Galia teringat pembicaraannya dengan tukang sampah itu. Ia dan teman-teman wartawannya memutuskan untuk mengubah fokus mereka pada upaya menyediakan telepon seluler bagi siswa yang kurang beruntung, yang masih belum dapat sekolah secara langsung ketika tahun ajaran baru dimulai Juli lalu. Mereka mengumumkan kampanye itu lewat media sosial dan tanggapannya sangat luar biasa. Ada yang menyumbangkan telepon seluler bekas, lainnya memberikan uang tunai. Hingga September lalu, mereka telah mengumpulkan lebih dari 200 telepon seluler bekas. Sementara sumbangan uang tunai mencapai lebih dari 530 juta rupiah, yang kemudian mereka gunakan untuk membeli lebih banyak telepon seluler dan paket internet prabayar. Sejauh ini 297 telepon seluler telah didistribusikan pada siswa di Jakarta dan bahkan hingga ke daerah pedalaman di Papua. Membantu siswa-siswa yang belajar dari rumah secara daring membuat Galia dan teman-temannya sangat bahagia. Kairan Ruby Al-Maghribi juga menggunakan telepon seluler ayahnya untuk mengikuti pelajaran sekolah secara daring lewat 3 video call guru-gurunya dan juga untuk mengumpulkan tugas. Tapi siswa berusia 11 tahun itu seringkali terlambat mengumpulkan tugasnya karena harus menunggu ayahnya pulang setelah bekerja sebagai tukang ojek sehingga bisa menggunakan teleponnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Maghribi ketinggalan di kelas. Dan ia tambah stres karena juga harus merawat ibunya yang jatuh sakit. Tapi kini ia tersenyum lebar ketika menerima telepon seluler yang dikirim kelompok Galia.
Seneng banget.
Kamu bakal ngapain tuh HP-nya?
Bakal dipakai buat online sekolah setiap hari.
Saya Fomus Reva, VOA Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.